ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคอุสาขบูชาในชุดคู่มือจำเป็นสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติเป็นตอนที่10ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าพระพุทธศาสนาทั้งกลมพุทธศาสนาทั้งกลมฟังดูแล้วบางคนก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่ประหลาดเป็นคำสุกกระดูกเป็นคำมีความหมายที่หยาบโลนก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มันจำเป็นที่จะต้องชี้ให้เห็นในแง่นี้เพื่อจะเข้าใจพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นจึงต้องขอยืมคำที่ฟังดูมันค่อนข้างจะสุกระโดกเนี่ยมาพูดเช่นเดียวกับการบรรยายครั้งที่แล้วมาต้องขอยืมคำว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันที่มาพูดเพราะว่ามันทำให้เข้าใจชัดและทันทีนี่ก็เหมือนกันถ้าฟังให้ดีแล้วมันจะเข้าใจได้ชัดและทันทีโดยความหมายของคำว่าทั้งกลมภาษาชาวบ้านธรรมดาเขาก็พูดคำนี้เป็นคำว่าตายทั้งกลมคนมีพันตายได้มาทั้งกลมก็หมายถึงว่าจะได้อะไรมามากกว่าธรรมดาภาษาสุโขทัยจารึกพ่อคุณรามกำแหงก็มีคำนี้ใช่ไหมได้มาทั้งกลมคือชนะหมดได้มาหมดได้บ้านได้เมืองได้ทั้งหมดได้ทั้งกลมคือครบบริบูรณ์ภาษาบาลีก็มีความหมายใช้อยู่หลายคำต่างๆกันเช่นคำว่าสัพพะนี่ก็ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงสัพพะก็มีความหมายว่าทั้งกลมด้วยเหมือนกันเอกีภาวะก็ว่ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ก็กลมสกละสกละก็แปลว่าทั้งสิ้นไม่แยกเป็นส่วนส่วนหมดทั้งกลมเกวัละนี่ก็สิ้นเชิงทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งกลมในบาลีมีหลักว่ารู้พุทธศาสนาก็รู้ให้สิ้นเชิงเป็นเกวัละเมื่อจะสอนพุทธศาสนาก็สอนในสิ้นเชิงเรียกว่าเกวัลละรู้ก็รู้ให้เป็นเกวัลละคือหมดสิ้นเชิงสอนก็สอนในเกวัลละคือหมดและสิ้นเชิงคำเหล่านี้มันมีความหมายของคำว่าทั้งกลมทั้งกลมคือว่าครบถ้วนบริบูรณ์มาในคราวเดียวกันมองดูในวัตถุธรรมดาธรรมดาที่เด็กๆก็พอจะมองเห็นว่าที่ว่ากลมในความหมายนี่มันมีความหมายอะไรบ้างฟังดูให้ดีๆให้มันครบถ้วนมันครบถ้วนแล้วมันก็สัมพันธ์กันสนิทใครผ่าทับทิมออกมาดู าเม็ดทับทิมมันอยู่กันอย่างสนิทอย่างไรเม็ดทับทิมในลูกทับทิมมันอยู่กันอย่างแน่นสนิทอย่างไรหรือลูกต้นตะบูนที่ชายทะเลมะพร้าวอยู่มันอยู่กันอย่างแน่นสนิทอย่างนั้นมันมั่นคงเมื่อมันก็กลมดิบเรียกว่ากลมเหมือนลูกมันนาวที่กลมแต่ที่จริงมันก็ยังไม่กลมเหมือนลูกปิงปองนี่เราเอาที่มันกลมไม่ยาวรีอย่างเม็ดขนุนมันไม่เรียกว่ากลมไม่มีหางไม่อย่างทองหยอดมันก็กลิ้งไม่ได้มันมีหางหรือมันกลมแบนอย่างทองหยิบยังว่ากลิ้งไม่ได้มันรูปร่างมันฝอยทองแล้วมันก็ยิ่งมันมีทางจะกลมถ้ากลมเกลี้ยงแล้วมันมีความหมายอย่างไรก็ให้สนใจดีๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้ากลมมันก็ลูกปิงปองเหล็กลูกปิงปองกลมอย่างไรใครก็เคยเห็นแล้วมันทำด้วยเหล็กด้วยแล้วมันจะมีคุณสมบัติอะไรเกิดขึ้นมามันจะกลิ้งง่ายที่สุดเนี่ยเอาเป็นว่ากลมเนี่ยคือครบถ้วนครบหมดทุกอย่างแล้วก็สัมพันธ์กันอยู่อย่างแน่นแฟ้นแล้วก็แน่นสนิทแล้วก็มีน้ำหนักแล้วก็กลมลิ่งง่ายแล้วก็เกลี้ยงมีน้ำหนักช่วยให้มันกลิ้งไปได้โดยง่ายของกลมมีน้ำหนักมันกลิ้งไปได้โดยง่ายเลยเราจึงอยากจะเอาความหมายของคำคำนี้มาใช้กับทั้งกลม เมื่อจะให้มันกลมให้มันครบนี่มันก็จะต้องดูเห็นรู้เข้าใจอย่างทั่วถึงทีเดียวเข้าใจอย่างทั่วถึงทีเดียว เราจะต้องรู้จากสิ่งที่รู้อยู่แล้วแล้วก็ออกไปหาสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เรียกว่าเรียนจากผลที่ปรากฏอยู่ออกไปหาเหตุที่ยังซ่อนเร้นอยู่อย่างนี้มันง่ายกว่าจะไปจับเอาเหตุที่ยังไม่รู้ว่าอะไรมามันก็จับออกมาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะจับที่ตรงไหนแต่ถ้าว่ามีผลอะไรปรากฏอยู่ก็ดูที่ผลเราค้นลงไปหาเหตุอย่างนี้มันมีทางที่จะทำได้หรือเรียกว่ามันง่ายกว่าถ้าเราจะเรียนจากสิ่งที่รู้อยู่แล้วไปยังสิ่งที่ไม่รู้มันง่ายกว่าจะเรียนจากสิ่งที่ยังไม่รู้มาสู่สิ่งที่รู้แล้วมันตั้งต้นไม่ได้ขอให้มีความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราจะรู้จักโลกก่อนผู้สร้างโลกนี่เราจะรู้จักไม่ดีเราจะรู้จักผู้สร้างโลกได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักโลกไม่รู้จักโลกอยู่ที่ไหนโลกเป็นอยู่อย่างไรที่ไหนเราก็ไม่รู้จักเราจะรู้จักผู้สร้างโลกนี่ให้มันลำบากรู้จักโลกนี่รู้ชัดเจนทุกแง่ทุกมุมแล้วมันก็จะเข้าใจผู้สร้างโลกได้ง่ายกว่าเนี่ยเรียนจากที่เห็นปรากฏอยู่แล้วไปยังสิ่งที่ไม่รู้เรารู้จักธรรมชาติซะก่อนดีแล้วเราก็จะรู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจะไปรู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยไม่รู้จักธรรมชาตินี่มันก็ทำไม่ได้รู้จักธรรมชาติให้ครบถ้วนถูกต้องอย่างไรโดยปรากฏการณ์โดย พฤติกรรมแล้วก็จะโอ้พบได้ง่ายเลยว่ากฎธรรมชาติเป็นอย่างไรเราจะรู้จักคำสอนของพระองค์ก่อนที่จะรู้จักพระพุทธองค์ข้อนี้ฟังดูดีๆนะเราถูกจับตัวมาสอนให้รู้จักพระพุทธองค์ก่อนรู้จักคำสอนของพระพุทธองค์ด้วยกันทั้งนั้นจับเอาเด็กๆมาว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธรรมังกัจฉามิทั้งสี่ไม่รู้จากคำสอนของพระพุทธองค์หรือองค์พระธรรมถ้าเราเอาเด็กๆมาศึกษาให้เราเรียนรู้อย่างนี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้มันดับทุกข์จนเด็กๆเข้าใจความดับทุกข์แล้วก็บอกง่ายนิดเดียวว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนท่านรู้อย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้นี่เด็กๆเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ทันทีเพราะมันรู้จักสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนและประโยชน์ที่จะรับจากสิ่งที่ท่านสอนเราจึงทราบในพระธรรมเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้เข้ามาให้เราเรียนพระพุทธเจ้าทั้งที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรมันก็ทนจำทนท่องทนไปอย่างนั้นแต่ถ้าว่าธรรมะดับทุกข์เป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้ดับทุกข์เป็นอย่างนั้นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับทุกข์เป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วเรียกว่ารู้พระธรรมพอบอกพระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านทำได้อย่างนี้แล้วท่านสอนอย่างนี้เราก็รู้จักพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องครบถ้วนถึงที่สุดจะเรียกว่าทั้งกลมก็ได้รู้จักพระพุทธเจ้าทั้งกลมก็ได้มันก็ลำบากที่ว่าเด็กๆถูกจับให้มารู้จักพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่รู้พระธรรมหรือพระคุณหรือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็น่าสงสารเนี่ยเด็กๆที่ถูกทำให้เข้าใจว่าพระพุทธรูปนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าอาตมาเคยจำได้ในความรู้สึกอันนี้ว่าพระพุทธรูปมันคือพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนี้ก็ดูดิพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีความหมายอย่างไรถ้ารู้ว่าผู้ที่รู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์สอนจนดับทุกข์ได้เนี่ยมันมีความหมายผิดกันมากถ้าไปดูข้างในโน้นพระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่บนบัลลังก์งาช้างข้างบนมีเสวตฉัตรเข้าไปในโบสถ์ที่หรูหราสวยงามพระพุทธเจ้านี่ประดับด้วยกระจกสีมันบัลลังก์เป็นชั้นเป็นชั้นประดับด้วยทองด้วยงาช่างเลยต่างๆข้างบนก็มีแขวนเสวตฉัตรอยู่หลายชั้นนะเด็กตัวเล็กๆก็เป็นโอ้นี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ความคิดมันจะไปทางไหนจะรู้จักพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเรามาทำเด็กๆให้รู้จักพระพุทธเจ้าไปทางสิ่งที่เขาอาจจะรู้สึกได้ว่าไม่มีความทุกข์ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเดือดร้อนอะไรท่านเป็นอย่างนี้ท่านสอนอย่างสอนให้เราทำได้อย่างนี้คนที่ทำได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้คือพระพุทธเจ้าเด็กๆเขาก็เข้าใจ พระพุทธเจ้ารู้จักพระพุทธเจ้าน่าจะเข้าใจเลยไปได้ถึงว่าพระพุทธรูปในโบสถ์นั่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นเพียงสัญลักษณ์หรือวัตถุแทนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันถูกต้องกว่าที่ให้เด็กๆเห็นว่าพระพุทธรูปนั้นเป็นพระพุทธเจ้า นั่นขอให้เรารู้จักตัวแท้ของธรรมะหรือของพุทธศาสนาก่อนที่จะรู้จักพระพุทธพระศาสนาทั้งดูดีๆรู้จักปริยัติเป็นอย่างไรเป็นคำพูดคำสอนคำกล่าวเรื่องอะไรปฏิบัติมันคือปฏิบัติอย่างไรเป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างไรถ้าปฏิเวทออกมาเป็นมรรคผลนิพพานคืออย่างไรมีรสอย่างไรมีค่าอย่างไรพอรู้จักปริยัติปฏิบัติปฏิเวทแล้วก็ง่ายนิดเดียวที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโอกาสที่จะรู้จักพระพุทธศาสนาทั้งกลมขึ้นมาได้บอกเด็กๆว่าพุทธศาสนาอย่างนั้นพุทธศาสนาอย่างนี้อย่างนู้นมันก็ไม่รู้จะจับกันที่ตรงไหนจะไปกันทางไหนมันพลาดไปหมดนะว่าความรู้ที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องผลออกมาอย่างถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่เห็นรวมกันหมดแล้วนี่คือพระศาสนาหรือธรรมะหรือพระธรรมที่เป็นตัวพุทธศาสนา ที่นี่ก็รู้จักได้ง่ายต่อไปว่าตัวพระพุทธเจ้าก็คือตัวผู้รู้ผู้ค้นพบตัวพระธรรมก็คือสิ่งที่ท่านรู้สิ่งที่ท่านพบแล้วนำมาสอนแล้วตัวพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการกระทำอันนี้อย่างนี้จะดีไหมที่จริงมันต้องรู้จักพระธรรมก่อนนะพระธรรมคือมีเรื่องอย่างนี้มีการปฏิบัติอย่างนี้มีการได้รับผลอย่างนี้จนเด็กๆรู้มันจะรู้จักของจริงของใช่ไหมแล้วก็บอกโอ้พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นพบอันนี้แล้วนำมาสอนเขาก็จะรักพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่ไม่เสียเปล่าไม่เป็นจวักตะแกงคือเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากพระธรรมนี่นั่นแหละคือพระสงฆ์เพียงจะได้ยินได้ฟังได้ท่องได้จำเป็นจวักตักแกงเป็นกบตายกอบัวนี่ไม่ใช่อะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรจะให้เด็กๆรู้จักพระรัตนตรัยก็จะต้องบอกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นค่าหรือเป็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ที่เด็กๆพอจะรู้ได้โดยเฉพาะบอกพระธรรมเนี่ยก่อนมาก่อนพระธรรมเรื่องความทุกข์เรื่องความดับทุกข์ดับทุกข์ได้จริงแล้วมีผลอย่างไรนี่ให้เด็กมันรู้จักและรักเรื่องดับทุกข์นี่แล้วก็บอกว่าคนที่ค้นเรื่องนี้พบและนำมาสอนคนนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าแล้วคนที่เกิดมาไม่ตายเปล่าได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือพระสงฆ์เว้ยคิดดูสิว่าเด็กๆจะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องอย่างครบถ้วนอย่างมีประโยชน์แท้จริงอย่างไรได้จริงครบถ้วนอย่างนี้เราจะเรียกว่าทั้งกลมทั้งกลมทั้งในแง่ของความรู้ในแง่ของการปฏิบัติในแง่ของผลแห่งการปฏิบัติทั้งในแง่ของผู้ค้นพบในแง่ของผู้เอามาสอนและผู้ได้รับประโยชน์จากคำสอนนั้นรู้ครบหมดอย่างทั่วถึงและสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันแน่นแฟ้น เรียกว่าทั้งกลมครบถ้วนทั้งหมดทั้งสิ้นสัมพันธ์กันดีอย่างนี้เรียกว่าทั้งกลมเราดูกันไปตามลำดับจะเรียกว่าพระพุทธศาสนาทั้งกลมท่านทั้งหลายลองคิดดูทีว่าเราควรจะเพ่งเล็งไปที่อะไรไปที่อะไรประมาณนั้นเห็นว่าเราควรจะเพ่งเล็งไปที่พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเพ่งเล็งไปที่นั่นแหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพ่งเล็งไปที่นั่นเดี๋ยวจะพบหมดทั้งกลมพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่รู้ตัดสรู้คือต้นพบที่นำมาสอนสิ่งที่นำมาสอนนั่นดับทุกข์ได้นี่แหละคือพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องใช้คำว่าผู้ที่ได้รับผลไม่ใช่ผู้จะเพียงนั่งรับพุทธังสรณังคัจฉามินั่นมันเป็นพิธีมันเป็นพิธีได้ทำพิธีว่าพุทธังสรณังคัจฉามิแต่ยังไม่ได้รับผลจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่ได้เป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงเอามาสิพระพุทธผู้รู้ผู้พบผู้สอนพระธรรมคือสิ่งที่รู้ที่สอนพระสงฆ์คือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นดูมันแยกกันออกเมื่อไหร่อ่ะสามอย่างนี้มันอาจจะแยกกันถ้ามันแยกกันมันก็ล่มละลายมันก็ต้องฟันกันเป็นสิ่งเดียวกันทั้งสามองค์ที่ปัญหามันก็อยู่ที่ว่าไม่ค่อยจะรู้จักโดยแท้จริงโดยถูกต้องโดยสมบูรณ์โดยชั้นหัวใจหรือความหมายงั้นเรามาแยกดูกันให้ละเอียดให้ชัดลงไปอีกโดยแยกเป็นประเภทภาษาคนคือพูดโดยภาษาคนพูดโดยภาษาธรรมเพราะว่าถ้าพูดภาษาธรรมพูดภาษาคนพูดไปอย่างหนึ่งภาษาธรรมมันก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งถ้าพูดโดยภาษาคนก็คือมีผู้เป็นอย่างนั้นเป็นคนเรียกว่าพูดโดยภาษาคนหรือปุคคลาธิสถานแต่ถ้าพูดโดยภาษาธรรมไม่เล็งไปที่คนเป็นเล็งไปที่คุณธรรมหรือภาวะแห่งความเป็นอย่างนั้นไม่เพ่งเล็งไปที่คนเช่นว่าพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยในภาษาคนพระรัตนตรัยในภาษาคนก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ภาษาคนก็ผู้รู้ผู้สอนสิ่งที่สอนและผู้ได้รับผลแต่ถ้าในภาษาธรรมมันไม่เล็งไปที่ผู้มันไม่ได้เล็งไปที่บุคคลมันก็เล็งไปที่ภาวะธรรมที่เป็นนามธรรมคือความสะอาดความสว่างความสงบความสะอาดความสว่างความสงบไปมีอยู่ในบุคคลหนึ่งทำให้ได้เรียกว่าพระพุทธเจ้าไปมีอยู่ในภาวะอย่างหนึ่งทำให้ได้เรียกว่าพระธรรมไปมีอยู่ในบุคคลอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าพระสงฆ์ตัวภาวะสะอาดสว่างสงบจะหาพบในพระพุทธจะหาพบในพระธรรมจะหาพบในพระสงฆ์เนี่ยถ้าเราพูดถึงภาษาธรรมพูดโดยภาษาธรรมเรียงถึงนามธรรมพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้เป็นบุคคลแต่เป็นภาวะแห่งความสะอาดความสว่างความสงบที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระองค์ค้นพบหรือพระองค์เองก็เป็นอย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติของธรรมชาติอยู่ในพระธรรม ก็เป็นอย่างที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติตามคือพระสงฆ์ก็เป็นภาวะสะอาดสว่างสงบในอย่างในความหมายหนึ่งน่าจะเรียกชื่อเหมือนกันอันหนึ่งท่านพบได้เองมันก็มีค่ามากและสูงสุดอันหนึ่งเป็นภาวะเช่นนั้นเองไม่ต้องทำอะไรจนอีกอันหนึ่งเป็นผู้ที่พยายามทำตามพระพุทธจนได้เกิดสะอาดสว่างสงบขึ้นมามันก็มีค่าอย่างนั้นแต่ว่ามันมีเกียรติน้อยกว่าแหละเพราะต้องได้ยินต้องได้ฟังต้องได้รู้ตามมาทีหลังแต่ละเอาเป็นว่าแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแหละสะอาดก็ไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องเครื่องมองสว่างก็รู้ที่ควรจะรู้สงบก็คือเยือกเย็น มองแต่คุณสมบัติอันนี้แล้วก็เหมือนในทั้งในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ในภาษาธรรมมันเป็นภาวะของธรรมะที่อยู่ในภาษาคนก็คือบุคคลหรือลักษณะแห่งบุคคลรู้จักพระรัตนตรัยในภาษาคนและในภาษาธรรมกันเสียทั้งสองอย่างว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งในภาษาคนทั้งในภาษาธรรมก็เรียกว่าทั้งกลมได้เหมือนกันในความหมายหนึ่ง เอานี่ทีนี้มาแยกเป็นองค์ดีกว่าเอาพระพุทธมาพูดพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดอย่างภาษาคนพูดอย่างภาษาคนพระพุทธเจ้าก็คือบุคคลคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นมาในโลก ทำอะไรไปตามแบบของท่านตามที่กล่าวไว้ในแง่ของประวัติศาสตร์ก็ได้ในแง่ของนิยายพุทธประวัตินิยายอย่างนี้ก็ได้มีกล่าวว่าถึงบุคคลคนหนึ่งในลักษณะอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าในภาษาคนฝรั่งก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลกแต่เขาไม่ค่อยยอมรับที่ว่ากล่าวว่าอย่างนิยายในอย่างปฐมสมโภชเขาไม่ค่อยสนใจนะแต่เอาเฉยว่าเป็นบุคคลที่มันได้เกิดขึ้นมาแล้วในโลกมีเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือพระพุทธเจ้าในภาษาคนส่วนในภาษาธรรมไม่เล็งไปที่ตัวคนแต่ไปเล็งที่ภาวะจิตใจภาวะแห่งจิตใจมันจะเป็นจิตใจก็ได้ที่มีภาวะรู้หรือตื่นหรือเบิกบานภาวะที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานแห่งจิตใจนั่นคือองค์พระพุทธเจ้าในภาษาธรรมระบุไปที่ตัวธรรมถ้าระบุไปที่ตัวคนก็เป็นภาษาคนระบุไปที่ตัวธรรมก็เป็นภาษาธรรมเพราะฉะนั้นรู้จักพระพุทธเจ้าเสียทั้งในแง่ของภาษาคนและในแง่ของภาษาธรรมนั่นจะเรียกว่ารู้จักพระพุทธเจ้าทั้งกลมได้เหมือนกันพูดให้ลึกไปกว่านั้นถึงเขาไม่ค่อยจะพูดกันเอามาพูดแล้วก็จะหาว่าบ้าบอนะทั้งหมดนั้นมันก็เป็นความว่างจากตัวตนความว่างจากตัวตนในภาษาคนในภาษาธรรมก็ตามนั่นคือพระพุทธเจ้าสังเกตดูดิจะมองกันในแง่ไหนก็มอง มันจะเห็นต่างกันนะถ้ามองเห็นหมดทุกแง่นั่นคือว่าเห็นทั้งกลม ที่นี่มาดูที่พระธรรม พระธรรมโดยภาษาคนเป็นอย่างไรพระธรรมโดยภาษาธรรมเป็นอย่างไร พระธรรมในภาษาคนก็อย่างที่เด็กๆมันรู้อย่างที่เสียงที่อาตมากำลังพูดอยู่นี่ก็เป็นพระธรรมสวดพระธรรมเสียงพระธรรมนี่ตัวอักษรที่เขียนอยู่ในใบลานในหนังสือนี่ตัวอักษรนั้นก็จะกับพระธรรมได้ภายข้ามก็แล้วบาปพระธรรมหรือว่าที่มันจารึกอยู่ในวัตถุสำคัญสูงสุดเป็นพระไตรปิฎกเป็นอะไรเหล่านี้ก็เรียกว่าพระธรรมไม่ใช่ตัววัตถุจะถ้าพระธรรมในภาษาธรรมถ้ามันหมายถึงสัจจะของจริงของจริงที่ดับทุกข์ได้จริงดับทุกข์ได้จริงของจริงที่เกี่ยวกับการดับทุกข์สัจจะความจริงที่เกี่ยวกับการดับทุกข์ได้จริงนั่นคือธรรมะพระธรรมในภาษาธรรมมันก็ระบุมาที่ปริยัติความรู้จริงปฏิบัติคือปฏิบัติจริงปฏิเวทคือได้รับผลจริงสัจจะจริงที่ปริยัติจริงอย่างปริยัติจริงอย่างปฏิบัติจริงอย่างปฏิเวทนี่คือสัจจะที่เรียกว่าพระธรรมในภาษาธรรมพอจะแยกกันได้มั้งว่าพระธรรมในภาษาคนกับวัตถุสิ่งของเสียงในต่างๆพระธรรมในภาษาธรรมคือตัวสัจจะที่รู้จริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงนี่คือพระธรรมในภาษาธรรมทีนี้ก็มาถึงพระสงฆ์ดูกันในแง่ภาษาคนและในแง่ของภาษาธรรมพระสงฆ์ในแง่ภาษาคนก็คือลูกชาวบ้านที่บวชลูกหลานของเราเนี่ยที่มันบวชที่มันออกบวชที่มันเป็นคนบวชหรือเป็นหมู่คณะของคนบวชเรียกว่าพระสงฆ์นี่พระสงฆ์ในภาษาคนแต่พระสงฆ์ในภาษาธรรมมันก็หมายถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในคนบวชคุณธรรมที่มีอยู่ในผู้บวชที่ดับทุกข์ได้นะพระสงฆ์แท้จริงพระสงฆ์ที่เป็นหัวใจมันอยู่ที่นั่นคุณธรรมที่มีอยู่ในคนบวชที่ดับทุกข์ได้เป็นพระสงฆ์ในภาษาธรรมเห็นไหมเราจะหาพบหมดเลยพระพุทธเจ้าในภาษาคนและในภาษาธรรมพระธรรมในภาษาคนและภาษาธรรมพระสงฆ์ในภาษาคนและในภาษาธรรมได้ทั้งสามคู่หกอย่างกันแล้วถ้ารู้ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่ารู้ทั้งกลมได้เหมือนกันทีนี้มาดูกันอย่างที่เรียกว่าดูหมดเลยเพราะมันมีจุดสำคัญอยู่ที่ไหนจุดสำคัญมันอยู่ที่ไหนก็ควรจะรู้ยิ่งกว่ารู้คือมองเห็นว่ามันรวมจุดสำคัญอยู่ที่ไหนสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมนั้นมันคืออะไรมันจะมาเป็นที่รวมจุดสูงสุดของคุณค่าทั้งหมดได้อย่างไรข้อนี้พูดได้มากพูดได้หลายแง่หลายมุมทีเดียวพระธรรมมีความสำคัญอย่างไรมองในแง่แรกก็มองมาจากทางสูงก็จะพบว่าพระธรรมเนี่ยคือสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้ามองดีๆดิถ้าไม่มีพระธรรมมันไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาได้หรอก็มีพระธรรมทำให้บุคคลที่มีธรรมะมีพระธรรมกลายเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมสำคัญอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงเคารพพระธรรม หรือว่าธรรมเนี่ยมันทำให้บุคคลเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นได้ครบสารพัดอย่างนะเป็นคนดีเป็นคนชั่วเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นยักษ์เป็นมารเป็นพรหมเป็นอะไรแต่ว่ามันจะมีธรรมะชนิดไหนมีธรรมะชนิดไหนมันก็ทำให้เป็นบุคคลชนิดนั้นนั่นสำคัญอยู่ที่พระธรรมทีนี้ดูกันอีกอย่างหนึ่งในแง่ของธรรมชาติพระธรรมเนี่ยคือสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดพระธรรมนี่มีอยู่โดยธรรมชาติก่อนสิ่งใดพระพุทธเจ้าค้นพบก็เพราะมันมีอยู่แล้วถ้ามันไม่มีอยู่ก่อนแล้วพระพุทธเจ้าจะค้นพบได้อย่างไรนะจึงยอมรับว่าพระธรรมมีอยู่ก่อนสิ่งใดนั่นจึงมาเกิดพบไอ้สิ่งที่ไม่ใช่พระธรรมตรงกันข้ามกับพระธรรมหรืออะไรออกมามากขึ้นไปอีกพระธรรมนี่เป็นในความหมายทั้งหมดของธรรมชาติคือเป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นผลที่เกิดมาจากการทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินะมันเป็นสิ่งสูงสุดเด็ดขาดอยู่อย่างนี้ใครจะพบหรือไม่พบมันก็มีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นมันก็มีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะค้นพบหรือไม่ค้นพบพระธรรมมันก็มีอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่ามันเฉียบขาดเด็ดขาดอยู่ในตัวแล้วมีก่อนสิ่งใดทีนี้เอาพระธรรมในความหมายต่ำลงมาอีกหรือจะต่ำสุดก็สุดท้ายพระธรรมน่ะคือหน้าที่นี่มันจะจำกัดให้มันแคบเข้ามาจำเป็นแก่ทุกคนแล้วก็พระธรรมหรือธรรมะมันคือหน้าที่คำว่าหน้าที่หน้าที่เนี่ยคนไม่ค่อยจะรู้จักแล้วคนก็ให้ความหมายแก่คำว่าหน้าที่นี่น้อยไปให้คุณค่าน้อยไปคนมันจึงโง่มันจึงเกลียดหน้าที่มันไม่อยากจะทำหน้าที่มันบิดพริ้วหน้าที่มันหลบหลีกหน้าที่มันขบถกับหน้าที่เพราะมันไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั่นคืออะไรพระธรรมนั่นคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยให้รอดคิดด้วยดีคนเราจะรอดได้จากรอดได้ด้วยอะไรคนเราจะรอดได้ด้วยอะไรอะไรจะช่วยเรารอดได้คอยคิดนึกถึงข้อนี้เลยแล้วก็จะรู้จักพระธรรมแล้วก็จะชอบพระธรรมจะบูชาพระธรรมจะรักพระธรรมยิ่งกว่าคู่ชีวิตใดๆอ่ะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือสิ่งที่ช่วยให้รอดถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วมันตายมันตายมันตายโดยไม่มีทางช่วยนี่นั่นสิ่งสูงสุดที่ช่วยให้รอดก็คือหน้าที่สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้จริงช่วยได้แน่นอนก็คือหน้าที่ลองไม่ทำหน้าที่ลองไม่ทำหน้าที่สิแล้วนั่งอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและโลกมาช่วยกูทีมันก็ต้องตายมันก็ต้องตายเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้จริงสูงสุดก็คือหน้าที่พระพุทธเจ้าท่านจึงยังคงเคารพหน้าที่แม้ว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังเคารพหน้าที่เพราะมันเป็นสิ่งสูงสุดมันเป็นสิ่งเด็ดขาดเฉียบขาดในการที่ช่วยให้รอดนั้นขอให้มองให้เฉลียวฉลาดให้สมกับที่เป็นพุทธบริษัทว่าเรามีพระธรรมอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราอย่าโง่ไปหาพระธรรมที่ไหนเลยหน้าที่มีอยู่ที่ไหนพระธรรมมีอยู่ที่นั่นที่ดูเข้าไปที่ตัวเราเนี่ยตามีหน้าที่ดูหูมีหน้าที่ฟังจมูกมีหน้าที่ดม ลิ้นมีหน้าที่รู้รสผิวหนังมีหน้าที่สัมผัสผิวหนังจิตมีหน้าที่คิดมันหน้าที่คือพระธรรมทั้งนั้นเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจมือก็ทำหน้าที่เท้าก็ทำหน้าที่ตัวก็ทำหน้าที่แขนขาก็ทำหน้าที่มันเต็มไปด้วยหน้าที่อ่ะหน้าที่นี่คือพระธรรมพระธรรมอยู่ที่เนื้อที่ตัวถ้าพูดอย่างวิทยาศาสตร์เซลล์ตัวเล็กๆดูด้วยตาไม่ค่อยเห็นจะประกอบกันอยู่เป็นเนื้อเป็นก้อนขึ้นมาจนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเลือดเป็นกระตามมันเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยเซลล์และทุกเซลล์มันทำหน้าที่อยู่ถ้าเซลล์เหล่านั้นไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายดังนั้นชีวิตมันคือผลของการที่ทุกเซลล์มันทำหน้าที่อยู่หน้าที่ของเซลล์ทุกเซลล์นั่นคือชีวิตก็ดูธรรมะที่นี่สิธรรมะคือหน้าที่มันอยู่ที่นี่ที่ว่าเราจะไปเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งก็หมายถึงว่าไปเรียนเรื่องหน้าที่ชนิดสูงสุดมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องมาปฏิบัติรับคำสอนเรื่องหน้าที่จากพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วเราจึงรอดมันก็ไม่พ้นจากหน้าที่มันต่างกันเพียงว่าหน้าที่ระดับไหนหน้าที่ระดับวัตถุหน้าที่ระดับจิตใจหน้าที่ระดับวิญญาณสติปัญญาหรือหน้าที่ทางกายทางวาจาทางจิตใจหน้าที่ทางไหนหน้าที่ดับทุกข์ต่ำๆหน้าที่ดับทุกข์ขนาดกลางหน้าที่ดับทุกข์สูงสุดดับทุกข์อย่างหยาบๆดับทุกข์อย่างขนาดกลางดับทุกข์อย่างละเอียดมันก็ล้วนแต่หน้าที่ทั้งนั้นแหละขอให้มองหาให้พบพระธรรมที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวทุกประมาณูแล้วกันเมื่อตัวเซลล์ยังทำหน้าที่อยู่ทุกประมาณูก็เรียกว่ามีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวทุกประมาณูแต่เดี๋ยวนี้เรามองไม่เห็นนี่อะไรมันปิดไว้นะคือมองไม่เห็นก็เพราะทำไม่รู้เพราะทำไม่รู้พูดให้มันหยาบคายหน่อยก็เพราะความโง่ไม่มันโง่ดักดานหรือไม่ดักดานมันอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวก็มองไม่เห็นอยู่ที่หน้าผากแล้วมันก็มองไม่เห็นที่จะทำยังไงจึงจะมองเห็นมันก็เปิดความโง่นะออกไปเฉยๆมันก็เห็นรูปภาพทั้งหลายในโรงหนังรูปติดโรงหนังทางวิญญาณเรามาคิดว่าไอ้รูปภาพที่ดีที่สุดที่น่าสนใจที่สุดที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดก็คือภาพแรกเข้าประตูทางนี้แล้วซ้ายมือประตูภาพแรกภาพนั้นมีค่าที่สุดเนี่ยนึกไม่ออกใช่ไหมเราไม่เคยดูไม่เคยสนใจก็นึกไม่ออกไอ้ภาพนั้นมันดีที่สุดมันเขียนว่าแหวกม่านความโง่ของคุณออกไปเสียสักนิดแหวกม่านความโง่ของคุณออกไปเสียสักนิดคุณก็จะพบว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่ตรงนี้แหวกม่านความโง่ของคนออกไปสักนิดไม่ทั้งหมดแหวกม่านนี่ออกไปสักนิดจะพบว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้มันไม่เคยแหวกม่านเลยขอให้สนใจที่จะแหวกม่านความโง่ออกไปสักนิดโอ้พระเจ้าอยู่ที่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปหาที่วัดไม่ต้องไปหาที่อินเดียไม่ต้องไปหาที่เลยที่ไหนไอ้ม่านของความโง่ของคุณอยู่ที่ตรงไหน แหวกม่านความโง่นั่นไปนิดหนึ่งก็จะพบพระพุทธเจ้านั่งอยู่ที่ตรงนั้นนี่พระธรรมที่มันมีอยู่ทั่วตัวทั้งเนื้อทั้งตัวเราก็มองไม่เห็นเพราะว่าความโง่มันเป็นอวิชชาเป็นม่านบังตาบังอยู่ขอให้แหวกม่านความโง่ออกไปสักนิดหนึ่งก็จะพบว่าพระธรรมอยู่ตรงนี้พระสงฆ์อยู่ตรงนี้พระพุทธอยู่ตรงนี้คิดดูดีๆเบื้องหลังม่านแห่งความโง่นะจะพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ตรงนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นจงมองเห็นชัดว่าธรรมะในภาษาธรรมธรรมะในภาษาธรรมที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องแต่เราที่สุดก็คือหน้าที่พอไม่มีหน้าที่ก็คือตายพอตาไม่ทำหน้าที่ก็ไม่เห็นอะไรหูไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ได้ยินอะไรแม้ว่าไม่ตายก็มันไม่มีประโยชน์จะทำอะไรได้ถ้ามันสิ่งที่สำคัญที่สุดมันไม่ทำหน้าที่จนมันไม่หายใจหรือมันไม่ไหลเวียนของโลหิตอย่างนี้มันก็คือตายนั่นเรียกว่าตายทางร่างกายถ้ามันไม่ทำหน้าที่รู้ความจริงทางสติปัญญามันก็คือตายทางสติปัญญาตายทางวิญญาณหมดค่าแห่งความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรดีมีแต่ความทุกข์เท่านั้นก็เท่ากับตายเหมือนกันตายทางภาษาธรรมตายทางภาษาคนก็จับใส่ลงไปเผาไปฝังตายในทางภาษาคนก็ยังอยู่เนี่ยจะอยู่ด้วยความทุกข์จมอยู่ด้วยความทุกข์ไม่ตายทั้งในภาษาคนไม่ตายทั้งในภาษาธรรมเพราะมีการทำหน้าที่หน้าที่ถ้าหน้าที่กับความรอดมันเป็นสิ่งเดียวกันหน้าที่อยู่ที่ความรอดความรอดอยู่ที่หน้าที่จงเคารพบูชาหน้าที่ก็มีพระธรรมอยู่กับเนื้อกับตัวนี่มันสำคัญอยู่ที่พระธรรมพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เพราะพระธรรมเพราะจะดับทุกข์ทั้งหมดได้ก็เพราะรู้จักใช้พระธรรมแล้วก็พระธรรมมีอยู่ก่อนสิ่งใดควบคุมอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในฐานะที่เป็นธรรมชาติมันสูงสุดกว่าสิ่งใดทีนี้ก็จะมาดูความไอ้สิ่งสูงสุดที่สุดคือพระธรรมเนี่ยกันให้ละเอียดลงไปวกกลับมาอีกทีว่าพระธรรมในฐานะเป็นปริยัติธรรมในฐานะเป็นปฏิปัติธรรมในฐานะเป็นปฏิเวทธรรมสามคำนี่จำไว้คล่องปากปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือความรู้ปฏิบัติคือการกระทำปฏิเวทคือพ้นที่ออกมารู้เฉยๆไม่ปฏิบัติไร้สาระไม่มีความรู้ก็ปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติถ้าไม่ได้ผลก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านต้องมีผลออกมาคุ้มค่ากันเป็นประโยชน์ที่เห็นชัดอยู่นี่แหละปฏิเวทคำว่าปฏิเวทนี่มีความหมายไปทางว่าเห็นชัดอยู่ประจักษ์อยู่แก่จิตใจปฏิเวทปริยัติคือความรู้เป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติถูกต้องก็มีปฏิเวทคือผลออกมาพระป่าพวกโง่โง่พระป่าพวกโง่โง่มันว่าปริยัติไม่มีประโยชน์อะไรไม่ต้องเรียนปริยัติบวชแล้วเข้าป่าเลยนี่พระโง่พระป่ามันพูดอย่างนั้นนี่มันไม่รู้ว่าปริยัติเป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกต้องอย่าเป็นพระโง่โง่อย่างนั้นเลยมาบ่อยที่นี่มาถึงก็ตีเทียนปริยัติใส่หน้าต่อมาเลยแล้วบางทียังแถมดูถูกโอ้ยนี่ปริยัติทั้งนั้น มันไม่รู้ปริยัติแล้วมันเป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกถ้าไม่มีปริยัติมันก็ปฏิบัติไม่ถูกแล้วปริยัตินี่แหละมันสืบศาสนาเพราะว่ามันอยู่ได้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ได้อะไรไว้ได้เพราะไม่มีใครปฏิบัติแล้วปริยัติยังเหลืออยู่ในหนังสือก็ไปเอามาดึงออกมาก็ไปปฏิบัติได้อีกนั่นปริยัติน่ะมันเป็นตัวสืบศาสนาได้ดีที่สุดเพราะมันรักษาไว้ได้โดยง่ายเป็นมูลเหตุให้ปฏิบัติถูกต้องอย่าดูถูกปริยัติเหมือนกับพระป่าโง่โง่เป็นคนที่ฉลาดรู้จักตามที่เป็นจริงว่าปริยัตินี่จำเป็นจะต้องมาก่อนอาศัยปริยัติแล้วก็ปฏิบัติได้ถูกต้องจะสืบให้ถาวรยืนยาวไปมันสืบด้วยปริยัติง่ายกว่าถ้ามันรักษาไว้ได้มันเขียนไว้ได้นักปฏิบัติตายหมดแล้วแต่ถ้าพระไตรปิฎกยังอยู่มันก็ออกมาได้อีกเนี่ยขอให้รู้ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราเอามาพูดมาสอนกันแปลกๆออกไปนี่เพราะมันเลื้อยอยู่ในพระไตรปิฎกมันไม่สูญหายไปไหนเนี่ยขอบใจพระไตรปิฎกขอบคุณพระไตรปิฎกที่เป็นปริยัติรักษาอะไรไว้ได้มากอย่างนี้นี่ปริยัติคือความรู้ปฏิบัติคือทำตามที่รู้ปฏิเวทผลออกมารวมทั้งสามนี้เข้าด้วยกันเรียกว่าพระธรรมพระธรรมพระธรรมทั้งกลมคือปริยัติปฏิบัติและปฏิเวท ปริยัติคือคำสอนเรียกว่าสัตถุศาสตร์ปริยัติคือสัตถุศาสตร์คำสอนของพระศาสดาปฏิบัติก็คือตัวพรหมจรรย์คือตัวการปฏิบัติปฏิเวทก็คือวิมุตติปฏิเวทก็คือวิมุตติที่จะเอากันแต่ใจความสำคัญสำคัญพูดสั้นๆพูดได้ว่าปริยัติคือตัวสัตถุศาสตร์คำสอนของพระศาสดาปฏิบัติคือตัวพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือตัวการปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทก็คือวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นคือปฏิเวทปริยัติมีหัวใจเป็นคำสอนปฏิบัติมีหัวใจเป็นพรหมจรรย์ปฏิเวทมีหัวใจเป็นดับทุกข์หรือพ้นทุกข์ เอามารู้จักว่าปริยัติโดยลักษณะละเอียดเป็นอย่างไรคำว่าปริยัติเนี่ยมันหมายถึงการศึกษาเล่าเรียนฉะนั้นอุปกรณ์แห่งการศึกษาเล่าเรียนก็พลอยเป็นปริยัติไปด้วยเช่นภาษาบาลีภาษาอะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์แห่งการเล่าเรียนก็พลอยเป็นตัวปริยัติไปด้วยกระทั่งเป็นภาษาที่ลึกซึ้งสมบูรณ์สูงสุดกลายเป็นวรรณคดีเป็นอักษรศาสตร์ไปเลยพระไตรปิฎกเนี่ยมีลักษณะเป็นวรรณคดีเป็นอักษรศาสตร์อย่างสูงสุดในนั้นน่ะมีเรื่องของอักษรศาสตร์ครบถ้วนเหลือประมาณที่แจกเป็นสุตตะไคยะไวยากรณ์นั้นมันแจกไปตามลักษณะมาเป็นตัวพระสูตรเป็นตัวสำหรับอ่านอย่างร้อยแก้วอ่านอย่างกาบกลอนเป็นคำอธิบายแยกแยะโดยละเอียดเรียกว่าไวยากรณ์ครบทุกชนิดที่ว่ามันจะทำกันได้ด้วยการสั่งสอนนี่เรียกว่าตัวสัตถุศาสตร์แล้วก็มีหลักเกณฑ์เรื่องทุกเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์คือเรื่องอริยสัจ4นั่นแหละปริยัติมันต้องเป็นเรื่องของอริยสัจ4นี่คือปริยัติที่สมบูรณ์ปฏิบัติที่นี่มาปฏิบัติเรื่องคำว่าปฏิบัติตัวพรหมจรรย์นั่นก็คือตัวการปฏิบัติ จะทำลงไปจริงๆตามหลักของปริยัติซึ่งบอกให้รู้ชัดแจ้งว่าปฏิบัติอย่างไรนี่การปฏิบัติทั้งหมดนี่แบ่งเป็นสามขั้นตอนสามขั้นตอนศีลสมาธิปัญญาคงจะได้ยินเคยได้ยินคำนี้กันมาจนชินจนไม่สนใจเลยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่ตัวปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติในขั้นศีลระดับหนึ่งในขั้นสมาธิก็ระดับหนึ่งในขั้นปัญญาก็ระดับหนึ่งในขั้นศีลก็รู้จักกันเสียให้ดีๆถ้าไม่รู้จักให้ดีๆมันจะไม่มีศีลมันจะไม่มีศีลแล้วมันจะเป็นว่ารักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลฟังดูดิรักษาศีลจนตายก็มันไม่มีศีลนี่มันเข้าใจผิดมันเข้าใจผิดว่าตัวสิกขาบทนั่นเป็นศีลพวกเราที่นั่งกันอยู่ที่นี่เข้าใจอย่างนี้ไหมตัวสิกขาบทเป็นศีลเลยตัวสิกขาบทก็ตัวสิกขาบทศีลก็เป็นตัวศีลมันไม่ใช่อันเดียวกันสิกขาบทมันเป็นตัวทำให้เกิดศีลกฎระเบียบที่จะทำให้เกิดศีลสิกขาบทเป็นห้าศีลเรียกว่าศีลห้าที่จริงมันคือสิกขาบทห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดเป็นตัวสิกขาบทสิกขาบท ตัวสิกขาบทยังไม่ใช่ตัวศีลตัวศีลนั่นคือภาวะแห่งความสงบที่เกิดมาจากการปฏิบัติตามสิกขาบทคุณปฏิบัติในสิกขาบทห้าแต่คุณไปบูชาเรียกมันว่าศีลห้าที่จริงมันเป็นสิกขาบทห้าพระพุทธเจ้าไม่เคยเรียกสิกขาบทว่าศีลสิกขาบทจะเรียกสิกขาบทสิกขาบทห้าแต่เราไม่เรียกศีลห้าไม่รู้จริงเอาไปปนกันเสียทั้งสิกขาบทและศีลเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรสิกขาบทคือบทที่ต้องศึกษาห้าก็ได้แปดก็ได้สิบก็ได้นี่ยังไม่ใช่ภาวะแห่งความสงบเมื่อปฏิบัติสิกขาบทเหล่านี้ถูกต้องครบถ้วนตามความประสงค์แล้วมันก็จะเกิดภาวะแห่งความสงบนี่คือศีลจะแจกไปตามสิกขาบทมันก็ได้มันก็หน้าหัวความสงบตามแบบศีลห้าความสงบตามแบบศีลแปดความสงบตามแบบศีลสิบนี่ไม่ถูกไอ้ความสงบภาวะความสงบมีอย่างเดียวเท่านั้นไงจะโดยศีลห้าศีลแปดศีลอะไรก็ได้หรือว่าโดยไม่มีศีลอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นภาวะแห่งความสงบมันไม่ได้สมาทานศีลอะไรคือศีลอะไรแต่มันมีความสงบมันก็เรียกว่าศีลได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในคนที่มันไม่รู้จักศีลมันไม่ได้ถือศีลห้าศีลแปดอย่างพวกเรามันก็มีภาวะแห่งความสงบได้ถ้าจิตใจของมันอยู่ในความถูกต้องกายวาจาของเขาอยู่ในความถูกต้องเขาก็เรียกว่ามีศีลไม่ใช่มีศีลเพียงแต่ว่าสมาทานสิกขาบทมันต้องปฏิบัติสิกขาบทสำเร็จเป็นความสงบแล้วจึงจะเรียกว่ามีศีลถ้าจะถือว่าพอสมาทานสิกขาบทจบมีศีลก็ได้มันก็เป็นศีลสิกขาบทศีลนักแก้วนักขุนทองมันต้องปฏิบัติทางสิกขาบทภาวะสงบเกิดขึ้นทางกายทางวาจาจึงจะเรียกว่าเป็นตัวศีลตัวสิกขาบทเป็นรากฐานของสมาธิไม่ได้แต่ตัวศีลเป็นรากฐานของสมาธิได้ท่านจะทำสมาธิก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นโดยวิธีใดก็ตามจะศีลห้าศีลแปดศีลเท่าไรก็ตามถ้าไม่เกิดภาวะสงบขึ้นมาแล้วก็จะเป็นรากฐานของสมาธิเดี๋ยวนี้จะทำสมาธิแล้วเรียกมารับศีลห้ามารับศีลแปดเดี๋ยวนั่นก็ทำสมาธิ นี่มันเป็นคนเอาเปรียบแล้วมันคนไม่รู้ว่าศีลคืออะไรสิกขาบทคืออะไรเขาต้องอยู่ในภาวะจิตใจที่ปกติไม่ต้องรับศีลก็ได้ถ้าจิตใจปกติมีภาวะปกติแล้วมันก็พร้อมที่จะทำสมาธิมันพร้อมที่ทำสมาธิใครก็ได้มีจิตใจถูกต้องเป็นปกติแล้วมันก็พร้อมที่ทำสมาธิเพราะคำว่าศีลก็คือภาวะปกติยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปเป็นปกติสูงสุดไอ้ตัวสิกขาบทเนี่ยบทสำหรับให้ศึกษาเพื่อให้เกิดภาวะปกติมันอยู่กันเป็นคนละชั้นสิกขาบทก็เป็นสิกขาบทไปเถิดศีลก็เป็นศีลไปเถิดอย่ามาปนกันมันจะทำไม่ถูกมันจะยุ่งสิกขาบทนั่นเพียงแต่สมาทานมันก็เริ่มมีสิกขาบทศีลนี่มันต้องปฏิบัติหนึ่งมันต้องปฏิบัติจนเกิดความสงบเพียงแต่ปฏิบัติไม่เกิดความสงบก็ยังไม่เรียกว่ามีศีลถ้ามันรักษาศีลสมาทานศีลจนตายไม่มีศีลก็ได้เพราะมันว่าแต่ปากมันสมาธิธาศีลแต่ปากมันก็ไม่มีศีลจนตายมันก็ไม่มีศีลแล้วมากกว่านั้นมันยังดูถูกจอมหองยกตนข่มท่านกูมีศีลมึงไม่มีศีลมันจะดูถูกคนอย่างนี้ก็ยิ่งไม่มีศีลเลยไอ้พวกนี้รักษาศีลจนตายมันก็ไม่มีศีลยังด่าคนเก่งคือศีลอะไรมันไม่มีการประพฤติประทำให้มันถูกต้องนี่เรียกว่าศีลปริยัติมันแบ่งเป็นศีลสมาธิปัญญานี่เรากำลังพูดถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลศีลแยกให้ชัดว่าไอ้สิกขาบทนั้นเป็นเครื่องมือทำให้เกิดศีลท่านปฏิบัติสิกขาบทถูกต้องครบถ้วนแล้วมันก็เกิดศีลคือภาวะปกติแต่งกายและวาจาและเป็นเนื่องไปถึงใจด้วยนี่เรียกว่าศีลทีนี้สิ่งที่สองของปฏิบัติก็เรียกว่าสมาธิสมาธินี่มาเรื่องใจนะมาเรื่องใจนะคือจิตอยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำความเจริญทางจิตมันพูดยืดยาดพูดยืดยาดจนไม่อยากฟังสมาธิคือความที่จิตมีภาวะปกติจนเหมาะสมที่จะทำงานในทางจิตเพื่อการพัฒนาจิตนี่คือสมาธิถ้าสมาธิที่ฝึกให้มีสมาธิให้มากให้สูงให้เท่าไรก็ได้นั่นก็อย่างหนึ่งสมาธิที่เอามาใช้ให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนานี่มันก็อีกอย่างหนึ่งด้วยดีสมาธิอย่างหนึ่งปฏิบัติเพื่อความสงบเป็นสุขไม่เพื่อวิปัสสนานั่นก็มีนะมันสบายดีนะข้าวชาญนั้นนับเดือนไม่เคยเยื่อนเคลื่อนกายาจังศีลกินวาตาเป็นพาสุขทุกคืนวันนี้มันไม่มีปัสนาอะไรมันพาสุขสงบเพราะสมาธิจังศีลกินวาตาเป็นพาสุขทุกคืนวันอย่างนี้ไม่มีวิปัสนาแต่ก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันสมาธิล้วนๆไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสนานี้อานิสงส์ยังน้อยยังไม่สมบูรณ์แต่เอาละว่าเสียก็ว่าไม่เสียหลายละเพราะมันมีความสุขคนที่ไปติดสมาธิก็เพราะมันให้เกิดความสุขก็คือสีมูนีชีไพรเขาก็พอจะให้เกิดความสงบสุขในขั้นที่เป็นพรหมรูปฌานอรูปฌานอะไรก็ตามนะมันไม่เป็นไปเพื่อวิปัสสนาเพื่อปัญญาสมาธิล้วนทีนี้สมาธิที่จะสำเร็จประโยชน์นั้นเอาไปชาเป็นบาดฐานของปัญญาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วทำให้เปิดความรู้ถูกต้องตามที่เป็นจริงส่วนมากมันก็จะเป็นอย่างนั้น ้าจิตเป็นสมาธิแล้วความรู้มันจะออกมาเพราะว่าตามปกตินั้นเราอยู่ด้วยความสงสัยเราไม่รู้เราอยากจะรู้เราข้องใจอยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เป็นปกติแต่จิตมันฟุ้งซ่านมันก็ไม่ออกมาคำตอบหรือความรู้มันไม่ออกมาแต่พอเราทำให้เป็นสมาธิทำให้เป็นสมาธิเด้อคำตอบมันจะออกมาอย่างตลาดนะตอบออกมาได้ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้เลยนี่สมาธิที่ถูกต้องตามความหมายของสมาธินั่นมันต้องเพื่อวิปัสสนามีความมุ่งหมายเพื่อวิปัสสนาพอจิตเป็นสมาธิวิปัสสนามันก็ออกมาสมาหิโตยถาภูตังวชานาติในบาลีว่าอย่างนี้สมาหิโตพอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิยถาภูตังวชานาติก็รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงทำไมมันรู้เพราะความอยากรู้มันอยู่ตลอดเวลามันจะหลับหรือจะตื่นเนี่ยตามอยากรู้มันมีอยู่ตลอดเวลาพอทำจิตให้ถูกต้องตามแบบของสมาธิชนิดนี้คำตอบมันจะออกมาว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดดีๆมันจะออกมาได้เองเมื่อจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ออกมาความรู้สติปัญญามันไม่ออกมาพอไปทำให้สงบมันก็ค่อยออกมานั้นเวลาที่จิตมันสงบสะอาดสงบนี่ปัญญามันเกิดง่ายที่หลับไปตื่นหนึ่งแล้วนอนหลับไปตื่นหนึ่งแล้วตื่นขึ้นมาจิตใจเหมาะสมเกิดความคิดนึกอะไรได้ดีเพราะมันมีสมาธิโดยอัตโนมัติหนึ่งหรือว่าถ้ามันยุ่งนักก็ไปหาที่สงบสงัดเดินไปเดินมาให้มันสงบลงบ้างมันก็จะนึกออกไอ้เรื่องอะไรจะโดนลืมไปนึกไม่ออกพอทำจิตเป็นสมาธิสักหน่อยมันก็จะนึกออกนี ่คือสมาธิเป็นรากฐานเป็นที่ตั้งของปัญญาหรือของวิปัสสนา สมาธิล้วนๆไม่เอามาใช้เป็นรากฐานของวิปัสสนามันมีประโยชน์น้อยเป็นความสงบสุขทำแบบสงบสุขไม่ต้องการหลุดพ้นอะไรแต่ก็มีพวกหนึ่งก็ถือนั่นคือความหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นอย่างนั้นไม่ใช่ในพุทธศาสนาหลุดพ้นอย่างนั้นมันนอกพุทธศาสนาเราไม่เอา หลุดพ้นในพุทธศาสนามันต้องหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะจากไอ้สิ่งที่มันทำให้เกิดทุกข์ดังนั้นเราก็แบ่งสมาธิเนี่ยได้เป็นสองพวกคือสมาธิพวกที่ไม่ได้เป็นบาดฐานของวิปัสสนาสมาธิที่มีกันเฉยๆตามธรรมดาเพื่อความสงบสุขไม่เป็นแบบบาดฐานของวิปัสสนากับสมาธิที่มันเป็นรากฐานของวิปัสสนา แต่อย่าลืมว่าถ้าเรามีความอยากจะรู้อยากจะพบคำตอบแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิความรู้จะออกมาได้ง่ายกว่าที่ว่าจิตไม่เป็นสมาธิซึ่งสมาธิจึงมีประโยชน์กว้างขวางประโยชน์เพื่อจะมีความสุขเดี๋ยวนี้ก็ได้มีประโยชน์ในการที่มีอำนาจเป็นทิพย์ก็ได้มีประโยชน์ให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ด้วยสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้นี่ก็อยู่ด้วยการเห็นแจ้งทำอาสวะให้สิ้นอย่างนี้ก็ได้มีประโยชน์เหลือประมาณแหละแต่ไม่มีใครรู้จักมันไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วมันเป็นสุขนะนั่นเอากำไรสักทีก่อนก็ได้เอากำไรเป็นความสุขสักทีก่อนก็ได้แต่อย่าไปหลงกับมันนะว่ามีอำนาจที่เป็นทิพย์ขึ้นมาหูทิพย์ตาทิพย์อะไรทิพย์นี่ก็มีความจริง เพียงแต่ว่าจิตเป็นสมาธินั้นหูนี่จะดีกว่าธรรมดาตาก็จะดีกว่าธรรมดาจมูกก็จะดีกว่าธรรมดาอันนั้นก็ดีกว่าธรรมดาถ้าจิตเป็นสมาธิแต่ที่จะคิดอย่างที่เขาว่าตามใจเขาเราพิสูจน์ได้แต่ว่าคิดเพียงเท่าที่เราจะรู้จักได้รู้สึกได้นี่ก็เห็นอยู่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วหูดีกว่าธรรมดาตาดีกว่าธรรมดาจมูกดีกว่าธรรมดาลิ้นดีกว่าธรรมดาสัมผัสผิวหนังก็ดีกว่าธรรมดานี่สมาธิที่ถูกใช้งานสมาธิที่ไปอยู่กับวิปัสสนาบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นคือยอดของสมาธิสมาธิอยู่เฉยๆที่นี่มุ่งงานที่นี่ไม่ใช่ยอดสมาธิสมาธิที่ไปติดอยู่กับวิปัสสนาแล้วทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานตัดกิเลสได้นั่นคือยอดของสมาธิสมาธิมานันตริกัญญมาหุสมาธินาเตนะสมุนวิจติพระมาสวดมนต์ที่ไหนเมื่อไหร่ก็สวดบทนี้ ที่บ้านที่เรือนสวดมนต์ทำบุญท่านเรียกสวดบทนี้แต่ว่าเต่ามันฟังไม่ถูกพระมันก็มาเป่าปีให้เต่าฟังพระมันก็มาเป่าปีให้เต่าฟังทุกเต่าที่มาสวดมนต์ที่บ้านที่เรือนให้เต่ามันก็ฟังไม่ถูกมันก็เลยไม่เกิดประโยชน์อะไรมามันคอยรู้จักว่าเถอะว่าไอ้สมาธิที่ติดแน่นอยู่กับวิปัสสนาเขาเรียกอนันตริยะสมาธิคำนี้แปลกันผิดถูกๆถ้าแปลกันให้ถูกอะสมาธิที่ไม่มีระหว่างไม่มีระหว่างขั้นกับวิปัสสนาสมาธิที่ติดตับอยู่กับวิปัสสนาไม่มีระหว่างที่ว่างตรงนั้นเรียกว่าอนันตริยะคือไม่มีระหว่างไม่มีช่องว่างสมาธิที่ติดอยู่กับปัญญาหรือวิปัสสนาไม่มีช่องว่างนั่นแหละยอดของสมาธิพระก็มาบอกให้ทุกทีที่มีการสวดมนต์บ้านสวดมนต์เย็นสวดมนต์เรือนที่ไหนก็ตามใจเนี่ยสมาธิชนิดที่ไม่ได้ใช้งานอย่างหนึ่งไอ้สมาธิที่ไม่ได้ใช้เป็นรากฐานของวิปัสสนานี่อย่างหนึ่งกับสมาธิที่เป็นรากฐานของวิปัสสนานี่อย่างหนึ่งมันมีสองเท่านั้นมันเปรียบเทียบกับว่าเครื่องยนต์กลไกที่เขาติดเครื่องกระหึ่มไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานไม่มีประโยชน์อะไรติดเครื่องดังลั่นอยู่นะเสียน้ำมันเปล่าไม่ได้ใช้งานติดเครื่องดีดังดีเดินดีกับเครื่องยนต์ที่เขามีโหลดพ่วงอยู่กับอะไรให้มันทำงานมันมีประโยชน์มากกว่านั่นอย่ามีสมาธิชนิดที่ไม่ได้ใช้งานสมาธิสำหรับหลับสมาธิสำหรับอยู่เฉยๆสมาธิสำหรับอะไรก็ไม่รู้ในที่สุดมันเป็นสมาธิสำหรับอวดคนอย่างนี้มันก็ไม่เคยสมาธิในใจสิกขาถ้าเป็นสมาธิในใจสิกขาโดยแท้จริงมันต้องใช้เพื่อวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงอ้าวนี่สองแล้วนะหนึ่งศีลศีลที่เป็นของให้เกิดภาวะปกติทีนี้สมาธิที่เป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาทีนี้มาถึงปัญญาเรื่องที่สามเป็นความรู้แจ้งในสิ่งที่ควรรู้เมื่อสมาธิเป็นไปอย่างถูกต้องก็เกิดความรู้แจ้งตามที่ควรจะรู้แจ้งเห็นอันนี้จังก่อนเห็นทุกขังแล้วก็เห็นอนัตตานั่นแหละผลของการมีสมาธิถูกต้องเป็นรากฐานของวิปัสสนามันจะเห็นอนิจจตาความไม่เที่ยงเห็นทุกขตาความเป็นทุกข์เห็นอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนเห็นธรรมัตติตาว่ามันเป็นธรรมดาอย่างนี้เองเห็นธรรมนิยามตาเพราะว่ามีกฎของธรรมดาบังคับอยู่อิทัปปัจจยตามันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้แล้วมันเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนนั่นเป็นตถาตาเช่นนั่นเองโว้ยแล้วก็เห็นอตัมมยตากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยจบแค่นั้นตอนนี้จดจำไว้ดีๆเอามา ลำดับไว้ง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วเป็นตาตาตาตาเก้าตาด้วยกันมันมีมากกว่านี้แต่ทำนี่ก็พอแล้วก็เป็นแกนทั้งนั้นเลยอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตนธรรมัตติตตาเป็นธรรมดาอย่างนี้ธรรมนิยามตามีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่อย่างนี้อิทัปปัจจยตาคือให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดถ้าสุญญตาอกว่างจากสิ่งที่จะคงอยู่ได้โดยไม่ต้องเป็นไปตามกฎนี้แล้วก็เป็นตถาตาตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองทีนี้กูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยธรรมยตาเป็นธรรมะสูงสุดทำให้เป็นพระอรหันต์แต่มายอมถูกด่าให้เขาด่าขอยืมมาชากกับชาวบ้านชาวนาทำไร่ทำนาธรรมยตาแม้แต่จะทิ้งกระบอกน้ำหวานเมาก็ต้องพึ่งอธรรมยตากูไม่เอากับมึงนะเว้ยจึงฟัดกระบอกทิ้งกระบอกไปได้มันจะละอะไรก็ตามที่มันจะต้องละแล้วมันต้องด้วยอธรรมยตาที่เห็นแจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามลำดับตามลำดับจนสุดท้ายก็กลัวกับมึงไม่ได้นะเว้ยเลิกกันทีเว้ยนั่นวิปัสสนายอดของวิปัสสนาไปจบอยู่ที่เห็นอตัมมยตาซึ่งเราเพิ่งพูดกันปีนี้ใช่ไหมพูดกันบนมาฆบูชาจะดูจะเป็นคำสุดท้ายแล้วไม่มีคำอันไหนลึกกว่านี้ดีกว่านี้เกิดกว่านี้เราจะจำได้บุตรแล้วคงจะไม่ได้พูดกันอีกก็ได้อตัมมยตาเกี่ยวข้องผูกพันกันไม่ได้อีกต่อไปแล้วโว้ยนะไม่มีใครรู้จักคำคำนี้เพราะฉะนั้นในประธานุกรมมันก็ไม่เอามาเขียนประธานุกรมของฝรั่งที่ว่าชั้นเลิศชั้นดีเล่มใหญ่บาลีอังกฤษนะไม่มีคำคำนี้เพราะมันเขียนไม่ถูกมันไม่ทางมันใส่ไว้คำอื่นก็ไม่ผู้สังฆายนาพระไตรปิฎกก็ไม่รู้ความจริงข้อนี้ผิดๆถูกๆชำระพระไตรปิฎกไม่ถูกต้องเหลืออยู่เป็นอกัมมยตาบ้างอคัมมยตาบ้างผู้สังฆาพระไตรปิฎกเรียนชำระมันไม่ถูกคำคำนี้พิเศษมากชำระวิปัสสนายอดสุดมาอยู่ที่อกัมมยตาความรู้สึกเด็ดขาดลงไปอย่างเฉียบขาดว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเว้ยอาศัยกันไม่ได้อีกแล้วเว้ยจะพูดมันเป็นฟังง่ายฟังง่ายกว่ากูไม่เอากำมืออีกต่อไปแล้วเว้ยนั่นแหละโลกนี่ก็ดีสังขารนี่ก็ดีขันธ์ทั้งห้าก็ดีธาตุก็ดีอะไรก็ดีเวทนาวิญญาณอะไรก็ดีกูไม่เอากำมืออีกต่อไปแล้วเว้ยนี่เรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาเห็นแจ้งเห็นแจ้งจนรู้ว่าโอ้อยู่มันไม่ได้ต่อไปแล้วเว้ยเลิกกันทีอย่ากันทีเนี่ยศีลสมาธิปัญญาสามอย่างนี้รวมเข้าด้วยกันแล้วเรียกว่าปฏิปัติปฏิบัติคือปฏิปัติสัตธรรมการเรียนปริยัติก็เรียนอย่างนี้แล้วมาปฏิบัติมันก็ได้ผลอย่างนี้เป็นศีลสมาธิปัญญานี่แล้วทีนี้มันก็มาเป็นปฏิเวทปฏิเวทเป็นวิมุตติวิมุตต์ในขอบเขตของวิมุตต์มันกินความลงมาถึงมรรคด้วยมรรคผลนิพพานนี่คำว่าวิมุตต์มีขอบเขตลงมาถึงมรรคหรือวิราคะนี่ด้วยแล้วมันก็จึงจะหลุดหรือจึงจะนิพพานนั้นเราจะขยายขอบเขตต้องคำว่าวิมุตต์ลงมาถึงสิ่งที่ทำให้วิมุตต์ตัวอตัมมยตาจะทำให้วิมุตต์สุดท้ายของโลกียะจะสู่โลกุตตระก็คือความรู้เรื่องอตัมมยตาอตัมมยตาเนี่ยจะเรียกว่า ป็นเงื่อนต่ออยู่ตรงกลางก็ได้ระหว่างโลกียะกับโลกุตตระจะมองเป็นยังไงโลกียะก็คืออันสุดท้ายจะมองเป็นยังไงโลกุตตระก็คือจุดตั้งต้นแต่แล้วก็มีความหมายไปถึงผลสุดท้ายด้วยเหมือนกันว่าไม่เอากรรมนิต่อไปแล้วเนี่ยการไม่เอากรรมนิต่อไปแล้วก็เป็นอัตมยตาความรู้ที่ทำให้รู้สึกไม่เอากรรมนิต่อไปแล้วก็เป็นอัตมยตาเพราะมันจึงอยู่ตรงจุดกลางหรือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดละจุดหลุดพ้นอุปมาเปรียบเทียบดูดังเล่นเกี่ยวกับปฏิเวทปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานปฏิเวทในขั้นมรรคปฏิเวทในขั้นผลปฏิเวทในขั้นนิพพานจะอุปมานะเป็นคำอุปมาให้เข้าใจง่ายๆนะว่ามรรคเหมือนกับเป็นดอกผลก็คือเป็นลูกนิพพานก็คือเยื่อที่มันกินได้ถ้ามันเป็นลูกแล้วมันมีเยื่อที่กินได้มันต้องมีดอกก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีดอกมันจะเป็นผลได้อย่างไรเราว่ามีดอกมันเป็นมรรคแต่มันก็เป็นลูกคือเป็นผลแล้วในผลนั้นมันมีเยื่อที่กินได้นั่นคือนิพพานมรรคผลนิพพานมันเกี่ยวข้องกันอย่างนี้เปรียบเทียบให้ดีกว่านี้ก็ได้เปรียบเทียบให้ดีกว่านี้หน่อยถ้าไม่เห็นแต่กินว่าดับไฟดับไฟเป็นมรรคไฟดับเป็นผลเย็นสบายเป็นนิพพานกิริยาที่ดับไฟดับไฟเป็นมรรคพอไฟดับแล้วมันก็เป็นผลเย็นสบายไม่ร้อนคือนิพพานเอาพูดอย่างหมอหน่อยใช่ป่ะรักษาโรคน่ะถูกต้องเป็นมรรคโรคหายไปเป็นผลสบายดีคือนิพพานมันต้องรักษาถูกต้องแล้วโรคมันหายแล้วมันจึงจะสบายดีทั้งสามตอนนี้มันเนื่องกันไม่แยกจากกันเป็นปฏิเวธด้วยกันพูดอย่างชาวนาก็ทำนาออกข้าวมาทำนาได้ทำนาถูกต้องทำนาสำเร็จเนี่ยเป็นมากได้ข้าวมาก็เป็นผลกินข้าวไปก็เป็นนิพพานเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบให้เห็นว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยมันอยู่กันอย่างนี้ มันเนื่องกันมันไม่อาจจะแยกจากกันถ้าแยกจากกันมันล้มเหลว เอาก็ดูมาแต่ปริยัติสิปริยัติรู้ถูกต้องปฏิบัติปฏิบัติถูกต้องปฏิเวทคือได้ผลครบถ้วนถูกต้องเปรียบกันกับว่าต้นไม้บางทีจะดีเปรียบกันกับต้นไม้การปฏิบัติเนี่ยคอยฟังให้ดีจะเปรียบการปฏิบัติกับต้นไม้นะปฏิบัติแบ่งเป็นสามคือศีลสมาธิปัญญาศีลมาก่อนเพื่อนเปรียบเหมือนกับรากของต้นไม้ทีนี้สมาธินะเปรียบเหมือนกับลำต้นของมันปัญญาก็เปรียบกับลูกกับผลของมันแต่ว่าจะเอาให้ละเอียดชัดเจนหน่อยก็ว่าศีลเนี่ยมันเป็นรากไม่มีรากต้นไม้มันก็ล้มเพราะศีลมันเปรียบเหมือนกับรากที่มั่นคงทำให้ต้นไม้ไม่ล้มและรากต้นไม้เนี่ยคือสิ่งที่จะดูดน้ำดูดอาหารดูดแร่ธาตุจากแผ่นดินขึ้นไปมีหน้าที่ของศีลศีลเปรียบด้วยรากของต้นไม้ทำให้ต้นไม้ตั้งอยู่ได้โดยมั่นคงและมีหน้าที่ดูดน้ำดูดอาหารขึ้นไปทีนี้ก็มาถึงสมาธิ สมาธิก็ได้กับลำต้นของต้นไม้เนื้อจากรากขึ้นไปก็เป็นลำต้นลำต้นของต้นไม้ที่ในลำต้นมันมีอะไรที่ลำต้นมีเปลือกของมันมีกับขี้ของมันมีแกนของมันแล้วก็ขึ้นไปเป็นกิ่งกิ่งก้านก้านแล้วก็ว่าเป็นใบเป็นใบไม้นี่คือชุดที่เป็นสมาธิเปลือกไม้กระพี้ไม้แกนไม้ลำต้นกิ่งก้านกระทั่งเป็นใบหยุดแค่ใบเป็นสมาธิทีนี้ก็มาถึงปัญญาคือดอกและผลของมันต้นไม้ชมไปดูต้นไม้สิเดี๋ยวนี้ดูต้นไม้สิ อยู่ได้โดยรากที่ยึดต้นให้อยู่ได้แล้วก็ดูดน้ำดูดอาหารขึ้นไปนี่เป็นศีลเป็นลำต้นซึ่งตั้งประกอบด้วยเปลือกเปลือกกระพี้ด้วยแกนและมีลักษณะเป็นลำต้นแล้วเป็นกิ่งแล้วก็เป็นใบนี่ชุดสมาธิพอหลังจากนั้นก็จะเป็นดอกและเป็นลูกนี่คือปัญญาเราจะต้องรู้จักตัวพระศาสนาทั้งกลมอย่างนี้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาและเปรียบให้เห็นชัดว่ามันต้องอาศัยกันอยู่อย่างนี้มันจึงจะอยู่ได้ต้นไม้ก็เป็นครูอย่างดีที่สุดมาที่นี่ก็เต็มไปด้วยต้นไม้ดูต้นไม้ก็ได้ถ้าศึกษาทางพฤกษศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์พฤกษศาสตร์บ้างก็ยิ่งเข้าใจดีมันเล่าเรื่องนี้กันนิดหน่อยเท่าที่ชาววัดนะควรจะรู้กันบ้างว่าต้นไม้เนี่ยมีรากสำหรับดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงต้นดูดอาหารแร่ธาตุต่างๆขึ้นไปดูดขึ้นไปทางลำไส้ไส้ของต้นไม้ที่โปร่งเนี่ยมันเป็นเครื่องดูดน้ำดูดแร่ธาตุขึ้นไปไปปลายนู่นไปปลายสุดนู่นไปแจกที่ใบไปแจกที่ใบได้รับแจกน้ำแล้วก็แจกได้ธาตุนะมันก็ได้น้ำได้ข้าวสารมาพอแดดออกมามันก็หุงใบไม้น่ะมันก็หุงในน้ำหุงได้ธาตุมาให้เป็นอาหารที่ต้นไม้จะกินได้จะเติบโตได้ใบไม้ทำหน้าที่เหมือนกับหม้อข้าวหม้อแกงหุงหาอาหารได้อาหารแล้วมันก็ส่งกลับมาทางก้านใบมาที่เปลือกไม้รับอาหารเหล่านี้มากระจายหล่อเลี้ยงลำต้นอย่าเข้าใจว่าเปลือกสำหรับดูดน้ำเปลือกไม่ใช่สำหรับดูดน้ำรากลำไส้ของต้นน่ะดูดน้ำไปทำที่เปลือกไปทำที่ใบเลี้ยงกลับลงมาทางเปลือกเอาเปลือกเป็นเครื่องส่งอาหารที่ปรุงแล้วมาแล้วก็มาเลี้ยงลำต้นเป็นกระพี้ก่อนเป็นกระพี้มากข้าวก็เป็นแก่นมันก็เลยเป็นต้นไม้ที่อยู่ได้ที่มันจะเริ่มเติบโตใบก็มากอะไรก็มากก็เป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาพอถึงขนาดมันก็ออกดอกมันก็ออกลูกก็สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดมีค่าหรือกินได้หรือสืบพันธุ์ต่อไปนี่เรื่องต้นไม้มันเป็นอย่างนี้ศีลก็เหมือนกันรากไม้ยึดต้นไว้แล้วดูดอาหารขึ้นไปสมาธิก็เหมือนกับลำต้นเปลือกกับพี่กิ่งใบปัญญาก็เหมือนกับดอกและลูกถ้ามันไม่สัมพันธ์กันอย่างนี้มันตายหมดเลยมันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยดูต้นไม้มากมายมหาศาล มันอยู่กันอย่างนี้ เช่นเดียวกับต้นไม้คือพระพุทธศาสนามันก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นรากเป็นเปลือกเป็นต้นเป็นใบเป็นลูกเป็นดอกต้นไม้แห่งพระศาสนามันอยู่ได้ทำนองเดียวกับต้นไม้นี่มันอยู่ได้เริ่มมากของศีลสมาธิปัญญานี่เรียกว่ารู้จักพระพุทธศาสนาทั้งกลมอย่าให้เป็นคำโศกโลกอย่าโทษอะไร รู้กันทั้งกลมรู้กันทั้งหมดที่ควรจะรู้